Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Prvi dan jula u znaku tropskih temperatura. U Somboru, Loznici i Valjevu 36, u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni. Od ostalih vesti dana izdvajamo. Formiranje vlade nije završeno sve dok ona ne bude izglasana u parlamentu, izjavio Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke i poručio da naprednjaci neće ući u vladu u kojoj neće moći da donose ključne odluke. Popust za racionalnu potrošnju struje do 350 kWh mesečno, koji je važio do danas, obračunavaće se do kraja godine, najavljuju iz EPS-a. Kipar preuzeo predsedavanje Evropskoj uniji. Prvi zadatak, novi evropski budžet za period od 2020. godine. Večeras u Kijevu, finale prvenstva Evrope u fudbalu, Španija i Italija. Prenos na prvom programu naše televizije. I sutra sunčano i izuzetno toplo. Najviša temperatura 38, u Beogradu 37 stepeni. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da ta stranka nastavi razgovore o formiranju vlade sa koalicijom oko socijalista. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić poručio je da ukoliko ciljevi i rezultati koje su oni postavili ne mogu da budu ostvareni, razgovori će biti prekinuti. On ipak očekuje da će nova vlada biti formirana između 15. i 24. jula. Davorka Tešić.
Vučić, koji je dobio podršku glavnog odbora da nastavi razgovore o vladi sa SPS-om, rekao je da je najvažnije da se ostvare ciljevi Srpske napredne stranke, a da rezultat bude poboljšanje životnog standarda građana, dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora, žestoka borba protiv kriminala i korupcije i reforma ekonomije. Bolna i teška socijalna reforma ne sme da pogodi one koji su najsiromašniji, istakao je Vučić i dodao da su naprednjaci spremni da preuzmu odgovornost za vođenje takve politike.
Srpska napredna stranka neće dozvoliti nikome da bude ponižavana, da bude ni podaštavana, i Srpska napredna stranka niti hoće, niti može, niti ima pravo da bude bilo čiji potrčko. Mi hoćemo da donosimo važne odluke, da donosimo ključne odluke, mi hoćemo da preuzmemo odgovornost i hoćemo da menjamo Srbiju.
Naprednjaci koji preuzmu funkcije u vladi moraće da rade u interesu građana i njima će odgovarati, kaže Vučić.
Bilo je nekih važnih ljudi, nekih moćnih ljudi, mnogo bogatih ljudi koji su prethodnih dana pozivali i urgirali da ministri postanu neki ljudi iz naše stranke. Ja vam sad garantujem, svojim ostankom ovde među vama, da oni neće biti ministri ili ja neću biti na ovom mestu.
Vučić je burno reagovao na pitanje novinara da li se Bogoljub Karić vraća u zemlju.
Nemojte da izmišljate. Pa izmišljate, zato što to vratit će se Mira i Karić ili će, ne znam šta, nemojte da izmišljate.
Lider naprednjaka nije želeo da odgovori na pitanje da li će Ujedinjenim regionima Srbije biti prepušteno Ministarstvo financija u novoj vladi.
Ne znam što to znači, razgovaramo o tome, ali ne znam što, nije to plen pa da prepuštate nešto. Biće jednaka odgovornost svih partnera i tražili smo, jedan od naših uslova je da ne bude feudalizacije. Dakle, ako neko bude ministar odbrane, da takođe ima svoje zamenike i pomoćnike iz drugih političkih stranaka. Zato što nas feudalizacija Srbije ne interesuje, nego rezultat.
Vučić je također istakao da pregovori sa Socijalističkom partijom o formiranju vlade nisu laki i da je njihov ishod još neizvestan.
Ono što je za nas važno, mi ćemo svim ovim principima govoriti u koalicijonom sporazumu. Ili ćemo se saglasiti ili ništa.
Jer formiranje vlade nije završeno sve dok ona ne bude izglasana u parlamentu, podsjetio je Vučić.
Upravo se oglasio i mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić. On je najavio da će u utorak razgovarati sa predstavnicima Ujedinjenih regiona Srbije i sa njima potpisati koalicioni sporazum, kao i sa svim strankama koje će činiti njegov kabinet.
Najavio je da će do kraja naredne sedmice biti konstituisan parlament i posle toga u Skupštini Srbije biti izabrana nova vlada. Pošto svaka od stranaka i koalicija ima deo svog političkog programa na kojem insistira, Dačić smatra da i program vlade treba da ima u vidu sve posebnosti tih partija i koalicija. Mandatar je još dodao da će razgovarati i sa drugim parlamentarnim strankama i strankama manjina, bez obzira da li one žele da budu deo parlamentarne većine.
U prvim reagovanjima na današnje poruke Aleksandra Vučića, analitičari ocenjuju da one nisu odraz krize u pregovorima u sastavljanju vlade, već želja naprednjaka da svojim biračima pošalju jasan stav o politici buduće vlade. Pojedini analitičari, međutim, za naš radio još uvijek ne isključuju mogućnost stvaranja velike koalicije u kojoj bi bile DS i SNS. Zorana Bokan.
U porukama Aleksandra Vučića nema ničeg neočekivanog. SNS samo želi da preuzme odgovornost za funkcionisanje nove srpske vlade i svojim biračima pošalje jasan stav o politici buduće vlade, kaže za Radio Beograd 1 analitičar Dejan Vuk Stanković. On naglašava da današnje Vučićeve izjave nisu odraz krize u pregovorima o sastavljanju nove vlade.
Teško očekivati da je stranka koja je osvojila najveći broj glasova u vladu ulazi bez toga da ta vlada ne prihvati neke osnovne konture programa te stranke koja je osvojila najveći broj glasova na izborima. Također, teško očekivati da će ta vlada, funkcionisati tako što će najjači partner u njoj, koji uzgred budi rečeno ima i predsjednika Srbije, funkcionisati tako što bi njeni ministri bili statisti. Dakle, nije tu bilo ničeg naročito neočekivanog i uzbuđujućeg, niti se iz ovih reči može izvesti neka nova koalicija. Prosto više obraćanje u duhu poruke biračima Srpske napredne stranke da su oni kao stranka i dalje privrženi onoj politici za koju su dobili podršku na izborima.
U izjavi za Radio Beograd 1 analitičar Dušan Janjić također kaže da ne vidi ništa novo u stavovima Aleksandra Vučića, ali upozorava na kontekst u kome je izjava data.
Što se tiče konteksta u kome je on dat, s obzirom da je Ivica Dačić prihvatio da bude mandatar, naravno on sebe predstavlja javnosti kao i premijera, biti mandatar i biti premijer ne mora da bude ista stvar.
Janjić ne isključuje mogućnost da se u, kako kaže, jednom trenutku Dačić ponovo obrati Demokratskoj stranci, koja je po Janjićevom mišljenju glavni problem političke scene Srbije, jer ne shvata koliko svojim unutrašnjim previranjima opterećuje ili, kako kaže Janjić, određuje političku i državnu scenu Srbije.
Ja mislim da bi, s obzirom na ciljeve koje je Vučić ponovio, koje podržava međunarodna zajednica, a i mnogi ozbiljni ljudi u Srbiji, znači se napravi vlada koja može da donosi ključne odluke. Ključne odluke su one koje na momentu traži 2/3. Da je zapravo ta većina iz koje treba da nastane vlada najpoželjnija da bude SNS, DS, SPS i manjine. Ja se nadam da će Boris Tadić dozvoliti DS-u da uđe u vladu, da je moguće da premijer bude iz DS-a i da ta vlada bude zapravo vlada nacionalnog spasa.
U emisiji Stav Srbije, koja je emitovana na televiziji Prva, analitičar Ognjen Pribičević današnji govor Aleksandra Vučića na glavnom odboru SNS-a ocijenio je kao najzanimljiviji do sada, kao govor čije poruke ne vraćaju stvar na početak, već pokazuju da ima još mnogo posla oko formiranja nove vlade Srbije. Pribičević, međutim, nije isključio ni mogućnost stvaranja velike koalicije u kojoj bi bile i DS i SNS.
U Srbiji još jedan dan sa tropskim temperaturama. Meteorolozi predviđaju maksimalnih 38 stepeni, a već u proteklom satu u Somboru je zabeleženo 37, u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu 36, dok je stepen manje 35 u Beogradu i Novom Sadu. Nadležne službe upozoravaju građane da se ponašaju odgovorno i u skladu sa uputstvima stručnjaka.
Zbog velikih vrućina, hroničnim bolesnicima, gojaznim, starijim i fizički iznemoglim licima preporučuje se da ostanu kod kuće, dok bi oni koji se nađu na ulici trebalo konstantno da se kreću, nose laganu odeću i obavezno flašicu s vodom. Potrebno je jesti lakšu hranu, voće i povrće, jer su izvor vitamina, šećera i neophodne tečnosti. Poželjna su češće tuširanja, a alkohol treba izbjegavati.
Građani Spasa od vrućina nalaze pored reka, jezera i bazena. Veliki broj Beograđana potražio je rashlađenje na Adi Ciganliji, a slična slika i na rekama i bazenima širom Srbije. Već od ranih jutarnjih sati Zrenjaninci su krenuli u potragu za osveženjem. Neki na bazen, drugi na pege i Tisu, a većina njih u debelu hladovinu. Iz Zrenjanina Simo Budimir.
Zrenjaninske ulice skoro da su puste. Već u 11 časova bilo je 33 stepena. Banaćani za ovako vreo dan imaju i svoj recept.
Bicikl i napolje, van kuće. hladovina. Hladno piju.
Sa radom je danas zvanično počelo i najpoznatije kupalište u ovom delu Banata, Peskara.
Naravno da je sve spremno, evo tu su nam stigli spasioci, od 11 časova kupalište je zvanično otvoreno. Ja sam ovde već od 9 časova, izjutra plaža je bila puna, tako da mi danas očekujemo preko 1500 posetilaca na Peskari.
Prave afričke temperature ovde u Banatu, kako ćete ih podneti?
Lepo, u vodi ćemo biti ceo dan.
Ja sam čak došao iz Kovačice, znači nije mi bilo teško da prođem 40-50 km, da se malo odmorim i da uživam u ovom lepom ambijentu, zaista je lepo ovde.
A za nas koji danas radimo i na ovako visokim temperaturama, najbolji način da se osvežimo, da stanemo ispod nekog tuša, jer na svu sreću u Banatu danas vode još uvek ima.
U centru Beograda, ali i u gradovima širom Srbije, postavljene su cisterne s vodom za piće. Vatrogasci upozoravaju da je u vreme tropskih vrućina povećana opasnost od požara.
Na većini putnih pravaca u Srbiji danas je pojačan saobraćaj zbog početka turističke sezone, a na pojedinim graničnim prelazima na ulaz u zemlju čeka se više sati. Na ulazak u Srbiju najduže se čeka na Horgošu, javlja Ratko Bojić.
Ovde kod Horgoša trenutno se na prelaz za granice čeka oko 2,5 sata. Gužve su manje nego juče, a među putnicima koji u talasima stižu na ovaj granični prelaz, najviše turskih državljana koji su u tranzitu kroz Srbiju, ali i naši ljudi koji dolaze na godišnji odmor. Kako nam je rekao Dragan Popović, vođa smene carinske ispostave Horgoš, očekuje se da će pojačanog prometa ovde kod Horgoša biti do večeras, a zatim se novi talas putnika očekuje sljedećeg vikenda. Carine i policija apeluju na putnike da koriste i druge prelaze, pre svega Kelebiju, Đalu i Bajmok, Bač, Almaš. Zbog velikog broja putnika koji dolaze sa granice, pojačan je i saobraćaj na autoputu od Subotice do Novog Sada, pa zato savjetujemo vozačima da budu oprezni.
Na prelazu Preševo na izlazu iz zemlje čeka se do 40 minuta. Na Batrovcima se na ulaz u Srbiju iz Hrvatske čeka 45 minuta. Turisti koji su krenuli put Crne Gore zadržavaju se pola sata na prelazu Gostun, koliko se čeka i na prelazu Gradina koji vodi prema Bugarskoj.
U vrelim letnjim danima, kada se temperatura približava 40. podeoku, spas tražimo i u korišćenju klima uređaja. Teško je u takvoj situaciji razmišljati o štednji struje, ali to će nam ipak doneti veće račune za električnu energiju. Popust od 11,9% za racionalnu potrošnju struje važiće do kraja godine, najavio direktor Direkcije Elektroprivrede Srbije za distribuciju Života Jovanović. Upravni odbor tog preduzeća početkom ovog meseca, kako je rekao, doneće novu odluku kojom će produžiti važenje popusta za racionalnu potrošnju do 350 kWh mesečno, a kako bi pomogli socijalno najugroženijim građanima, iz EPS-a najavljuju i nove olakšice.
Naši kupci koji su do sada koristili taj popust, a ima ih oko 600.000, i dalje će koristiti popust od 11,89%. Naš predlog je bio da se do određenog broja kilovata, čak i ne naplaćuje električna energija najsiromašnijim slojima stanovništva. Znači, potrošnja koja bi zadovoljila jedno domaćinstvo da čak i ne plaća, i to bi nam bilo bolje, a da cena električne energije ima neku ekonomsku vrednost, da je onaj ko može da je plati, da plati njenu stvarnu vrednost.
Potrošači duguju za struju 91 milijardu dinara, a od toga je dug domaćinstava 47 milijardi, dok ostalo duguje privreda. Komentarišući analize prema kojima najveći broj velikih dužnika nije siromašan i može da plati struju, Jovanović kaže da je EPS formirao timove koji će naplaćivati dugove velikih dužnika.
Mi imamo tu obavezu da zaštitimo uredne kupce, da zaštitimo one koji manje duguju. Mali krug ljudi duguje veliki iznos. Kod domaćinstava to je oko 80.000 kupaca ukupno, duguje oko 60% ukupnog duga. I uglavnom, ne kažem svi, ali uglavnom pretežno su boljeg imovinskog stanja nego što su čak i oni koji redovno plaćaju. To znači da je jedna nemarnost kod njih postoji.
U Srbiji od danas počinje da funkcioniše novi sistem kontrole uplate poreza i doprinosa na zarade.
Banke moraju poreskoj upravi svakodnevno da dostavljaju podatke o uplatama tih dažbina. Pomoćnik direktora Poreske uprave Dejan Vidojević ocenio je da bi novi sistem kontrole u prvoj fazi trebalo da dovede do povećanja naplate za 15%, odnosno oko 45 milijardi dinara godišnje. Trenutno više od petine poslodavaca ne uplaćuje doprinose obaveznog socijalnog osiguranja, kaže Vidojević.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Prvi dan jula u znaku tropskih temperatura. U Somboru 37, Loznici i Valjevu 36, u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni. Formiranje vlade nije završeno sve dok ona ne bude izglasana u parlamentu, izjavio Aleksandar Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke i poručio da naprednjaci neće ući u vladu u kojoj neće moći da donose ključne odluke. Popust za racionalnu potrošnju struje do 350 kWh mesečno, koji je važio do danas, obračunavaće se do kraja godine, najavljuju iz EPS-a. Kipar preuzeo predsjedavanje Evropskoj uniji. Prvi zadatak, novi evropski budžet za period do 2020. godine. Večeras u Kijevu finale prvenstva Evrope u fudbalu Španija, Italija. Prenos na prvom programu naše televizije. I sutra sunčano i izuzetno toplo, najviša temperatura 38, u Beogradu 37 stepeni. U nastavku emisije Vesti sveta.
Kipar je danas preuzeo šestomesečno predsjedavanje Evropskoj uniji. Prvi zadatak sa kojim će se Kipar suočiti biće koordinacija komplikovanih pregovora o donošenju novog evropskog budžeta za period od 2014. do 2020. godine. Finansijska kriza će sigurno obeležiti period predsjedavanja, s obzirom na to da je Kipar zapao u teškoće pod uticajem krize u Grčkoj.
U Siriji su nastavljeni sukobi uprkos dogovoru diplomata u Ženevi o političkoj tranziciji u toj zemlji. Sporazum o prenosu vlasti u Siriji predviđa da u vladi nacionalnog jedinstva mogu biti članovi i sadašnje vlade i opozicije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U najnovijim sukobima u Siriji poginulo je preko 80 ljudi, većinom civila, a na stotine ljudi je zarobljeno zbog borbi između vladinih snaga i pobunjenika u gradu Duma, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Pored toga, u gradu Zamalka, nedaleko od prestonice u minobacačkoj vatri, ubijeno je 30 civila koji su prisustvovali sahrani, što je observatorija potvrdila objavljivanjem dva video snimka sa povređenim ljudima. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan posle sastanka u Ženevi rekao je da će tranziciona vlada biti formirana na osnovu uzajamnog konsenzusa, kao i da sada predstoji naporan rad sirijskog naroda da dođe do političkog dogovora. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov zadovoljan je što u završnom dokumentu nema preduslova za početak tranzicionog procesa, kao ni zahteva da se bilo koja strana iz tog procesa isključi.
Svi naši partneri saglasili su se da je neophodno da se uključe sve strane u sukobu i obećali da neće preduzimati jednostrane korake, već da će poslati jasan signal i vladi i naoružanoj opoziciji da je najvažnije da prekinu istovremeno borbena dejstva i sarađuju sa posmatračkom misijom Ujedinjenih nacija u interesu stabilnosti.
Američki državni sekretar Hillary Clinton objasnila je šta treba da bude zadatak prelazne vlade.
Novi prelazni organ, koji bi ostvario punu izvršnu vlast, trebalo bi da uključuje sve strane u sukobu i da na transparentan način predvodi proces pisanja novog ustava i sprovođenje slobodnih i višestranačkih izbora.
Ipak, francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius smatra da plan koji je usvojen na konferenciji u Ženevi podrazumeva da u tranzicionoj vladi neće biti predsjednik Bašar al-Asad.
Još nekoliko vesti iz sveta.
10 ljudi je poginulo, a 40 je ranjeno u istovremenim napadima na dve crkve na severoistoku Kenije u blizini granice sa Somalijom, saopštila je lokalna policija. Naoružani napadači bacali su granate i pucali na okupljene vernike koji su se ubrzo razbežali, prenose agencije. Somalijski ekstremisti su tokom proteklih meseci izvršili nekoliko napada na teritoriji Kenije, ali ovo je jedan od najtežih po broju žrtava. 8 ekstremista ubijeno je jutros u raketnom napadu jedne američke bespilotne letelice na severni Waziristan, pakistanski plemenski region uz afganistansku granicu. U napadu su ubijeni borci odani ekstremističkom komandantu Hafizu Gulu Bahaduru, tvrde lokalni zvaničnici. U Meksiku se održavaju predsjednički izbori na kojima se najveće šanse za pobedu daju Enrique Peña Nieto iz institucionalne revolucionarne partije. Nieto je obećao da će se boriti protiv nasilja vezanog za drogu i stvaranje više posla za rastuću populaciju.
Vraćamo se domaćim temama. Za radnike Železare u Smederevu sutra je dan odluke. Oni očekuju da će na sastanku sa predstavnicima Ministarstva ekonomije i financija dobiti konkretne garancije da neće biti otpuštanja, kao i da druga visoka peć neće biti stavljena na tihi hod. Metalci iz Železare kažu da su spremni da pokrenu različite sindikalne akcije ukoliko im tehnička ili nova vlada ne izađe u susret. Iza njih stala su tri velika sindikata koji su za novu vladu pripremili i zahtev da sve svoje snage usmeri na obnovu srpske industrije. Milica Milovanović.
Radnici u Železari očekuju od tehničke vlade da im u ponedeljak predstavi finansijski i tehnički plan rada za naredna dva meseca. Poverenik sindikata Nezavisnost u Železari Mileta Gujaničić ne želi da otkriva šta će zaposleni da urade ukoliko ne dobiju dovoljno čvrste garancije, ali naglašava da su svi sindikati Železare spremni da zaštite prava radnika.
U ovom momentu bilo šta da pričamo, sem da smo na sve navikli do sada, da smo se opekli ne jednom nego hiljadu puta i da ne verujemo nikome na reč ili na blanko dok se ne vidi konkretno ono što mi očekujemo, a to je produžetak rada peći i sigurnost svih 5.500 zaposlenih u Železari Smederovo, tek onda možemo da pričamo da ćemo ili nećemo da idemo određene aktivnosti.
Železara je srce metalske industrije koju treba pomoć od nove vlade, kaže predsjednik Industrijskog sindikata Srbije Dragan Matić. Zato su njegov, ali i samostalni i sindikat SNS za novu vladu pripremili listu zahteva. Prva stavka je poziv da se osnuje Ministarstvo industrije i tehnološkog razvoja, a druga da se predano radi na reindustrializaciji, pošto zaposleni u proizvodnji ne mogu da izdržavaju radnike javnog sektora kojih je daleko više, upozorava Matić.
I samo ću vam reći, ako radnik u industriji prima 30.000 dinara i ako odvoji 44% za punjenje budžeta, to je negde oko 13.000 dinara, prosečna zarada u van industrijskom sektoru je negde oko 40.000, prema tome tri radnika u industriji, kada se odvoje porezi doprinosi, tek tada imamo za jednog zaposlenog u van privredi.
Od nove vlade očekujemo zato da bude graditeljska, da obezbedi privredni razvoj i nova radna mesta, objašnjava predsjednik samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović. On kaže da su metalci spremni da novoj vladi i javnosti pokažu kako taj sektor može da poraste za trećinu u kratkom vremenskom roku.
Pokazat ću vam preduzeća koja se javljaju na tenderima, kako gube tendere od inostranih firmi, pokazat ćemo kako se ovdje uvezu nove kamione umjesto se proizvode u FAP-u i u Kragujevcu, pokazat ćemo kako ovdje industrija ne radi zbog 2K, jedno se zove korupcija, a drugo se zove kriminal.
Samostalni SNS i Industrijski sindikat Srbije od buduće vlade traže ulaganja u industriju, da obezbedi prednost domaćim preduzećima na tenderima za poslove od javnog značaja, ali joj obećava i podršku za smanjenje javne potrošnje i osnivanje razvojne banke, a sve u cilju dizanja srpske industrije iz pepela.
U Srbiji još uvek ne postoje odgovarajući i kvalitetni servisi podrške koji bi osobama sa invaliditetom omogućili da se obrazuju, rade i vode samostalan život. Zato je neophodno da lokalne samouprave razvijaju nove, odgovarajuće i održive servise podrške jer je to njihova obaveza. Radica Đorđević.
Zakonska rješenja koje treba da doprinesu boljem položaju osoba sa invaliditetom jesu dobra, ali nedostaje njihova primjena u praksi. Darija Butik iz Centra za orijentaciju društva, koji se bavi položajem invalida, kaže da je uvođenjem inkluzivnog obrazovanja povećan broj djece koja pohađaju redovne škole, ali najveći problemi sa kojim se nastavnici suočavaju su neprilagođeni programi i uslovi rada sa tom djecom, kao i nedostatak usluga podrške.
Većina škola, iako je to bilo predviđeno zakonom, nije još zaposlila pedagoške asistente koje je trebalo da pomognu predavačima u unapređivanju njihovog rada i pomoć samoj deci sa invaliditetom kojima je ta podrška potrebna. Većina vaspitača i učitelja ocenila da obuka koju je organizovalo Ministarstvo prosvete i nauke u trajanju od oko 16 sati nije bila dovoljna da ih pripremi na ono sa čime će biti suočena u svakodnevnom radu i da prosto prilagode svoj nastavni proces potrebama inkluzivnog obrazovanja. Takođe, personalne asistente uglavnom plaćaju još uvek, nažalost, roditelji, svega nekoliko opština u Srbiji je preuzelo na sebe ovu obavezu.
Predsjednik Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Vesna Petrović smatra da lokalne samouprave nisu u dovoljnoj meri upoznate i zainteresovane za sistemsko rješenje problema invalidnosti, da nema međusektorske saradnje, zbog čega i dalje preovlađuje institucionalizovan sistem servisa podrške.
Političari ili ljudi iz ministarstva ili onaj ko treba da reši taj problem kaže da su servisi, socijalni servisi budućnost. Oni nisu budućnost, oni su nužnost. Oni su način života jedne osobe sa invaliditetom. Oni poboljšavaju način života osobe sa invaliditetom i čitave njihove porodice.
Prema rečima Zoltana Mihoka, direktora Centra za orijentaciju društva, koji se u okviru projekta Evropske unije Podrška civilnom društvu bavi razvojem socijalnih servisa u Srbiji, lokalne samouprave u razvojne programe moraju da uključe korisnike, roditelje i obuku profesionalaca.
Profesionalci sagorevaju na svom poslu zbog posla kojim se bave, ali nikako, znači taj program obuke treba da se poveže sa programom obuke koji postoji u Europskoj uniji u saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu. Već smo počeli su diskusije na toj temi da je veoma važna obuka profesionalaca.
Po svemu sudeći, različiti sadržaji socijalnih usluga još su nedovoljno poznati i pružaocima i korisnicima, a da bi osobe sa invaliditetom na pravi način bile uključene u socioekonomski život, neophodno je da se radi na radnom osposobljavanju, da se obezbedi više personalnih asistenata, dnevnih centara i boravaka. Naši sagovornici veruju da uz pravilnu raspodelu sredstava i malo više dobre volje mogu da se reše ovi problemi.
U matičnim osnovnim školama danas su objavljene liste želja učenika za upis u prvi razred srednjih škola, na koje đaci mogu da ulože prigovor.
Prigovori na objavljene liste želja podnose se sutra, a konačan raspored učenika po srednjim školama, obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija, osnovne škole objavit će 5. jula. Upis učenika u srednje škole obavit će se 6. i 7. jula u prvom krugu, a drugi krug se završava 12. jula. A fakulteti Univerziteta u Beogradu objavit će sutra konačne rang liste primljenih kandidata na osnovne akademske studije u školskoj 2012. i 2013. godini. Upis će početi od srede 4. jula. Prema ovogodišnjem kalendaru upis kandidata u prvom krugu mora biti završen do 12. jula. Narednog dana na internet stranici Univerziteta bit će objavljen spisak slobodnih mesta za drugi upisni rok.
Slušate novosti dana. U organizaciji Kajak kluba Ibar i turističke organizacije Kraljeva na Ibru od srednjovekovnog grada Magliča do glavne gradske plaže u Kraljevu održava se tradicionalna 23. po redu turistička i ekološka manifestacija Veseli spust. Javlja Milenko Danilović.
Sa starta oko 10 časova krenulo je više stotina najrazličitijih plovila sa oko 2.500 učesnika iz mnogih mesta naše zemlje, ali i bivših jugoslovenskih republika, čak i Australije i Novog Zelanda. Spustašima na ruku ide idealno vreme za splavarenje i kupanje, ali i odmor na obalama Ibra uz roštilj i hladna pića. Za dobro raspoloženje zadužen je duvački orkestar 27. septembar iz Kraljeva, pobednik mnogih prestižnih takmičenja kao i trubači iz okolnih gradova. Oko 14 časova učesnici Veselog spusta stigli su u Matarušku banju, gde im je poslužen pasulj, tradicionalno jelo manifestacije. Nakon odmora Veseli karavan kreće ka Kraljevu, gde se njegov dolazak očekuje oko 17 časova.
Projekcijom filma Smrt čoveka na Balkanu autora Miroslava Momčilovića sutra počinje 41. filmski festival u Sopotu. Vladimir Đudović.
Ovogodišnji 41. filmski festival SOFEST trajaće do 6. jula pod Kosmajem u Sopotu. Ove godine se navršava 3 decenije od snimanja filma Maratonci trče počasni krug, pa će festival i sama ceremonija otvaranja biti u znaku tog legendarnog ostvarenja. Očekuje se da će festival otvoriti scenarista i reditelj Dušan Kovačević i Slobodan Šijan. SOFEST nema selektora, ne pravi se nikakav izbor planiranih ostvarenja. Jednostavno, taj festival publici pruža uvid u celokupnu godišnju produkciju između 2 festivalska izdanja. Ove godine takmičarski program predstavlja umetnički koordinator festivala Miloš Paramentić.
U tih 12 filmova je ušlo 7 filmova koji su već od jeseni do danas prošli bioskope. Praktični vodič Vuletića, Šešir profesora Vujića, Ustajnička ulica, Crna Zorica, Klip i Žućko. 2 filma koji su imali za sad samo premijere, jedan na festu Dr. Ej Đavol i Dinka Tucakovića i jedan na festivalu autorskog filma Narcis i Eho Saše Radojevića. I ušla su 3 nova filma kojima će ove projekcije na Sopotu biti prve posle ovih u Novom Sadu. Reč je o filmovima Jelena Katarina Marija, Nikite Milivojevića, Zverinjak i Smrt čoveka na Balkanu, koja će i otvoriti festival.
SOFES je festival koji nagrađuje gotovo sve segmente filmske produkcije kao neki pravi nacionalni festival u malom. A ni najmlađa publika nije zaboravljena, jer je za decu pripremljen i program najvećih animiranih hitova iz ove sezone.
Stigli smo do sporta, tu je moj kolega Vlade Radičević. Vlade, sportski događaj broj 1, danas je finale prvenstva Evrope u fudbalu Španija i Italija.
Svakako, igraće u Kijevu od 20:45, naravno uz prenos na prvom programu naše televizije. Španci su pred istorijskom prilikom da postanu jedina reprezentacija koja je osvojila uzastopno 3 titule na 3 najveća takmičenja. Italijani nisu bili šampioni Evrope od 1968. kada su u finalu pobedili pobedili Jugoslaviju sa 2-0. Zanimljivo je da dve reprezentacije prvi put igraju međusobno u finalu jednog velikog takmičenja. Doskorašnji selektor Gane, naš trener Milovan Rajevac, daje prednost ipak Špancima.
Postavlja se pitanje, Casillas ili Buffon, Iniesta ili Pirlo? Vidjet ćemo večeras i bit će veoma, veoma interesantno vidjeti to da svi uživamo u fudbalu i moje mišljenje neko je da Španija ima blagu prednost.
Selektor Španije najavio je ofanzivnu igru sa trojicom napadača. Mario Balotelli poručio Špancima dajem 4 gola, a ne 2 kao što je bilo u polufinalu. U svakom slučaju očekuje nas zanimljivo finale. Da ponovimo još jednom, u Kijevu na Olimpijskom stadionu od 20:45.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu nas nije bilo, ali zato naši atletičari na evropskom prvenstvu u Helsinkiju beleže dobre rezultate.
Juče su naši osvojili 2 medalje, srebrnu i bronzanu. To je značajan veliki uspeh za naš sport i atletiku, a tokom popodneva očekuju nas još 2 finala, jer je pre 15 minuta Marina Munćan u trci na 1500 metara zauzela posljednje mesto, dakle nije uspjela da priredi iznenađenje. Goran Nava trčat će u istoj disciplini oko 17 časova, a Dragana Tomašević će bacati disk sa realnim šansama da osvoji 1 medalja.
I da ne zaboravimo tenis, na Wimbledonu je danas slobodan dan. Šta nas očekuje sutra?
Sutra nas očekuju zanimljivi mečevi Ane Ivanović, koja će igrati protiv Ruskinje Viktorija Zarenko, a sutra također u osmini finala gledat ćemo i srpski derbi, duel Đokovića i Trojickog. Oba meča održat će se na centralnom terenu Wimbledona.
Vlade, hvala, o svemu više reči u sportskom žurnalu posle novosti dana. Trenutno je najtoplije u Somboru 37 stepeni, u Nišu je 36, a u Beogradu i Novom Sadu 35 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i veoma toplo, duvaće slabi umeren južni i jugoistočni veter u južnom Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 15 do 25, dnevna od 34 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik Vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.